Mateo Jipati 6.
Amujenjele kuti mutajiti mirimo yanu irule me kubantu mumambonwa. Kambo mwajita bobo tamugwe bulumbu kuri uso uri kujuru. Kambo gago jindi ni mupazipo kubantu bapengede mutasibi mwembo mburi basiku upa upa ameso mbo bajita muzikombero. Mumigwa gwa kuti barumba izigwe abantu. Chobeni ndamwambira kuti bari jisigale bulumbu bwabo. Perenywe bojindi ni mupazipo zyaluvyalo. Janzali anulya lumwensi litazibirya luryo ncho lijita. Kutegwa zipo zyanu zitabonwi abantu. Eryo uso ubone na gumbali uyo mulumbula cha ntangalala. Lino jindi ncho mugomba tamwere deguba mburi basiku upa upa meso pe. Kambo balayanda kuima agukomba muzikombero amuziyogo zya mumigwagwa kutegwa babonwe abantu. Chobeni ndamwambira kuti bali jisigale bulumbu. Perenywe bojindi no mugomba amunjire munganda yanu mujale mulyango. Mugombe kuri uso utabonwe. Eryo walo uso ubona zionse zijitwa mumasesege uyo mulumbula. Nkabela mugukomba mutano vuzi majwi mbulimbo bajita bagunze bayeya kuti balangwigwa kambo ka majwi manji. Nywebo mutabi mbulimba bope kambo uso ulizinzi mubulide kamutana kumukumbira. Pele mbobu mbomwere degukomba. Tate su oli kujuru. Alileme gwezi nariyako. Abubore buwami wako. Alujitwe luyandoru wako. Ansi ano mbuponya mburi mbogu jitwa kujuru. Utupe sunu zirio nzio tubulide. Utulegelele milandu Yesu, mbuponya mburi mbo tubalegelela aswe bobala milandu gulindiswe. Utatulegeli mugusunkwa, pere utuvune kumubi uulia. Kambo bwami mbubu wako anguzu. Abulemu, kugabe kutamani. Amen. Kambo kuti na mwalekele labantu milandu yabo, awalo uso uri kujuru ulamulekela anywebo. Pele kuti na anywebo, tamulekeleli bantu milandu, awalo uso takoyo mulekelela pe. Nkavela, jindi nchomuli imi agulia, mutano ungumani mburi basiku upa upa meso. Kambo balasirunganya masi ugutegwa kuri imya kwabo kubonwe abantu. Chobeni ndamwambira kuti bari jisigale bulumbu bwabo. Pelenywe bojindi no muri imya munanike mutwe agusamba gumeso kutegwa kuri imya kwano kutabonwe kubantu. Pele kubonwe buyo kuri uso utabonwi. Walo uso ubona zionse zijitwa gumbali uyo mulumbula cha ntangalala. Mutano liyobwe dilubono ansi ano. Mape mpya ankalaya mpo zinyonyona ababi mpo badonkola guba. Pele nywebo amuyobole lubono kujuru. Ogo mape mpya ni ibankalaya kozi tanyonyoni. Ababi mpo batadonkoli kutibabe. Kambo ogo guli lubono lwanu kogunoli mizezo yanu. Meso ngomumuni wa mubiri. Abobo kutina meso anu gali gabotu, mubiri wonse ulasalala. Pere kutina meso anu gatali gabotu, mubiri wonse ulaba amudima. Eryo kutina wali mumuni, wasanduga waba mudima. Mudima oyo uyo siyambi jitambigi. Tagwe muntu ugonzi akuberegela bami bobilo. Kambo ulasula umwi aguyanda umwi. Na ulaga katila gulu umwi agusampa ula umwi. Tamugonzi kuberegela leza alimwi abuvubi pe. Kambo gago ndamwambira kuti mutali birigi aziabumi bwanu. Kuti muyoria nzi na agunywa na agusama. Sena bumi tabulibu botu winda jirio. Awalo mubiri tulimu botu winda zia agusama. Amulange bayuni tabashangi tabateburi. Nikuba kuyobola mumatala. Nikuba bobo uso uri kujuru ulaba sanina. Sena nywebo tamuyandiki kuindamba bo. Ino nguni wano nalibiriga buti ugonzi ya kuyungizi ya bumi bwakwe na ajea. Ino nkambo nzi nchomulibiriga azia kusama. Amu yeye malubaluba amu sogwe mbwako mena. Tabeleki, talugizisani. Pele nchoveni ndamwambira kuti na abasolo mwoni mubule mbwakwe bonse, tagwe na agasami dembulinga ope. Pele kuti nale zagasamiga bobo bwizubunga sunu mpoguli, pele junza bwapya. Masimpe nywebo uyomu samiga kuindirila. Luwaje ya lusho mondo mujisi. Kago mutali birigi kuti tugalye nzi, na tuganywe nzi, na tugasame nzi. Ezi nzezi zio abalo bagunze nziba yandaula. Pele uso uri kujuru ulizi kuti ezi zintu mulazianda. Pele amu sangune kuyandaula bwami bwakwe mujite ziruleme. Ndendi rio leza nayo mupazintu ezi zionse. Kambo gako mutali birigi azia junza, kambo bwa junza mwa junza. Buzuba buli bonse buri jisima penzi abo.